Bilbo Hiria Irratiak gure kultura zabaltzen du uinen bidez.
Gipuzkoako Foru Aldundiak topagunea Euskal Elkarteen Federazioa eta Kultura Errota babesteko zuen lankidetza hitzarmena bertan bera utzi du. Eta honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Jasone Mendizabal dugu, topaguneko zuzendaria. Egunon, Jasone.
Kaixo, egunon.
Zer moduz ez dizut galdetuko, baina beno, tira, zer moduz gabiltza.
Bueno, hobeto guran, egia esan.
Dura izpirik ez, bien bitartean. Zer gertatu da zehatz mehatz?
Topaunea sortu zanetik eta bere baitan bere kulturreta sortu zanetik Gipuzkoako Foru Aldundiaren sostengua auki dugu hainbat modutan, ez da? Eta azken hiru urtean gainera lankidetza hitzarmena sinatu izan dugu urtero bi egiteko, edo bi zeregin zelabait aurrera eramena izateko federazio honek, alde batetik kulturreta bera antolatzeko, eta gero bestetik Gipuzkoako gure bazkideen, gure euskal karten sustapen lana egiteko, eta hor kokatzen da artikulazio lana, bai prestakuntza, metodologien bateratzea, pentsamenduan da diskurtzoan garapena, en fin, euskal koordinazio lan hori. Euskal krisiaren zarata entzun genuenean, zeginen gure urte bukaeran gure aurrekuspenak egiten, aurrekontuak aztertzen sartu ginen interneten, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko web horrian sartu, eta holaxe jakin genuen 2009-erako ez dutela aurrekusten lankidetza hitzarmenik, zegoela topauna entzaten inongo partidarik aurrekusita, ez da. Hori izan da, nolabait jakiteko modua, eta horren ondoren batxarra eskatu genuen aldundiko arduradunekin, lehengo euskara zuzendari den Estibaliz Alkortarekin egon ginen, eta gero Maria Jesus Arambururekin berarekin ere bai, kultura diputatuarekin. Eta bueno,
Jarraitu.
Jarraituko do, pixkate gure galdera zan, ia zein zan egoera. Partida ez aurrek ustea, izan zitekeen zer tekniko ez da, ez lankidezta izarmen bidez ez, batzutan gertatzen dira ez da, euren kontu teknikoak izan egon daitezkela tarteko, eta bueno, jaso genuen azalpena, hasiera baten, krisi ekonomikoaren gaia jarri zen mai gainean, ez da, bueno, diru gutxiago zeukatela, eta bueno, neurri batzuk hartu beharra, eta diru laguntzatarako eta lankidetza hitzarmenetarako zeukaten partidaren inguruan zeukaten bi aukera, bata proportzionalki erakunde guztiei beratzen batea aplikatzea, edo bueno, batzuri mantendu eta bezatzu den laguntza kentzea, eta bueno, bigarren horren alde egin zutela adierazi ziguten, hori bat, eta gero horren barruan galdetu denenia bestelako modurik ero, lankidetza hitzarmena moduan ez bazan, orain arte euskara zuzendaritzatik jaso dugu laguntza, eta guk betik aldarrikatu izan dugu normalizazioaren izenean kultura rotari dagokion partea kulturatik bideratu beharko litzakela, ez da, kultur programa bat da, eta kulturatik bideratzeko aukera gati galdetu genion, eta bueno, kontua da, erantzun zaiguna izan da, kultur rotak ez du jasoko inungo laguntzarik, ez lankidetza hitzarmen bidez, ez bestelako formulen bidez, eta ez orain, eta ez gerora ere, nolabait, euren babesa, hemendik eta etorkizunera begira, nolabait, bertan bera geratzen da, eta bueno, hori da, bat, eta gero bestea da, euskal karteen dako egiten antolatzen dugun sustapen lan hori, laguntzeko bidea ikusten dutela euskal elkartentzako dagoen deialdi publikoan, eta hor aurkeztera gonbidatu gaituzte. Edo zelan, bueno, gure aurrekuspenak egiteko galdetzen genien, eta bueno, ze espektatiba aukial dugu, ze diruko purutazat ari gara hitz egiten. Eta bueno, izan daiteke 2.000 euro, en fin, horrelako zerbait, ez da, ezin jakin, baina bueno, kopuru txikia. Eta bueno, hori da nolabait datua, ez? Kulturrotaren txat ez da egongo etorkizunean xosik, eta sustapen lanerako lankidek ezarmena berreskuratzeko aukerarik ez krisitik izten da ere, nolabait hori erabaki politikoa da. Ze lankidek ezarme bat egon daiteke kopuru txikiagoagatik ere, zergatik diru laguntza deialdera bideratu. Eta bueno, kopuruarena ja beste kontu bat, ez? Bueno, espektatiba oso txikiarekin. Orain arte jaso izan duguna da, 49.000 euro guztira, hori da pixkate nolabait galduzat jotzen duguna.
Argi dago Gipuzkoako Foru Aldundiak hartutako erabakiak eragin zuzena daukala, bai kultura errotan, bai sustapenean. Kultura errotan zehatz mehatz, banan-banan hasiko ara nahi baduzu, Jasone, zer da kultura errota?
Bueno, kultura errota da kultur zirkuitu bat, ba, guk topagune moduan gure bazkiren esku jartzen duguna, esan genezake gure bazkientzat, euskalkartentzat tresna bat dala, euren herrietako kultur dinamikatan nola bait erabiltzeko tresna bat dala, eta, bueno, ba, kultura horretan daukagun, bueno, kultura horretan ezaugarrietako bat da, formatu txikian antolatzen diren ikuskizunak direla, disziplina anitzekoak, izan daitezke antzerkia, musika, diaporamak, kopuru idagokionez, ba, adibidez, 250 bat emanaldi antolatu zien kultura errotaren baitan igaz, duan zare antzeko bat dago hor, eta kultura errotaren bidez, formatu txikia erabilita eta euskal karteak bitartekari moduan egonda, ba, sustatu nahi duguna da, ba, kulturre dinamika parte hartzaile bat, hori da gure ezaugarri nagusitako bat, ez da eskaintza instituzional bat, ez da udalei eskaintzen zaien zerbait, da euskal karteek bai beraien edo mintza praktika egitaz, bueno, osagarri giza, ekintza osagarri giza, edo gazetaldeek nolabait ba, euren ekintzatan txertatzeko tresna giza, eta ba, formatariokoen ez urbiltasuna baliatuz, zelabait kultur sortzailea, antolatzailea eta hartzailea ba, urbildu eta harreman horiek sortzeko baliatzen dugun ba, programa bat. Hori pixka labur esan da, bai.
Bestetik, topagunearen sustapenean ere eragina izango du. Zeintzuk egitasmo geratuko dira edo gera itezke bertan bera?
Bueno, pixkate, iruditzen jat, harri-garri izan daitekela aipatzea, poltza horretan, sustapena zer da, purtsu bate, abstraktu geratu daiken poltza horretan, euskal karteak ari dira lanean, tokiko edabidetan, ari dira lanean aurreta gazta isialdeko programatan, kulturgintzan, mintza praktika idazmotan, prestakuntza antolatzen, sentibiratze arloan, bueno, horri danari begira, eta bereziki herrietako euskaldunak biltzeko eta trinkotzeko daukagun eginkizun horri begira, elkartek egiten dutena da herriko lana, tokian tokiko lana, eta federaziotik bideratzen duguna da hoiei begirako bai metodologiak, bai proiektu komunak, eta bueno, ba guk plangintza osoa jarri genezake orain, ez, edo aurkeztu genezake, baina bueno, ba badaude adibidez, edabide arloan, edabide guztietarako ba, agregatzaile bat, eta nolai tokiko informazio batuko duen proiektu bat, ba, proiektu moduan dagoena, eta ikusi behar, ba, baldea bide gerik gabe, nola antolatzen dugu gauza bera, aixaldi esparroan. Adibidez, igaztiko nahi dugun lan bat izan da, elkarteak, herritako elkarteak euskalduntzeko metodologia bat adostu, eta falta zeguna da, hori argitaratzeko baliabideak, ez da? Bada euskagu hiru plan piloto martxan, eta hoiekin jarraitzeko lanean ba behar dugu ere ba sustapen lan bat egitea. Ez dakit, zerrenda luzea izan daiteke, ezta, eta falta zaiguna da ba baliabideak hemendik topagunetik federaziotik gure euskal karte bazkideekin harremanetan jarraitzeko. Ez daukagu guk sustatzaile figura esaten dugu, sustatzaile figura da nolabait ba Gipuzkoako elkartekin eman zuzenean dagoen figura hori, eta gero ba osatzen dana ba nolabait espezialisten federazioko espezialisten laguntzarekin, ba edabietako proiektuak eramaten duena edo aixaldiko proiektuak eramaten dituna, eta hori ganoi zalantzan jartzen da.
Erabaki horren inguruan zein da zuen irakurketa? Sosen kontua baino ez da?
Bueno, sosetan gauzatzen da. Egizan sosetan gauzatzen da, baino guk ikusten duguna gure irakurketa da federazio honi ezaiola aitortzen daukan garrantzia. Uste dugu federazioa ahultzen bada herrietako elkarteen desartikulatzea ekar dezakela erabaki horrek, eta horrek ekartzen duena da ba dispersioa eta herrietako jarduena ahultzea, zergatik balkarrekin indarra egiten dalako eta dispersatuta ba ahuldu egiten dalako. Orduan bai, ondo dago herrietan dinamizatu gotea, baina ez da ikizela antolatu, ez da? Bilur hori ezete dagoen. eta ba ikuste dugu bilur horiek usatu gara dagoela eta eskatzen dugu federazioaren funtzioa aitortu daile eta gure izaera Euskal Herri mailako izaera hau ere nolabait sostengatu daile ze ez dira anekdotak herrietako euskal karten lanak sare oso badago eta bueno ba hor lan horrek eskatzen dau ba egia da ekimen pribatu dela baina funtzio publikoa baiteten dugu eta behar dugu ba horretan lanean jarraitzeko egonkortasun bat eta sostengo publiko bat eta bueno ba hori da ezta ez da krisiari lotutako zeozer erabaki politiko bada eta eredu kontu bat ere badago ba adibidez kultur errotarekin lotuta jakin dugu edo adierazi digute ba diputaziotik ba badaukatela beraien proiektua martxan jartzeko asmoa, ezta? Beraien eskaintza antolatu nahi dute udalei begirakoa, formatu herri txikitara helduko litzaken euskarazko eskaintza batekin, ezta? Eta bueno, oso ondo dago, baina horrek ez du ordezkatzen gurea. Eskaintza instituzionala izan liteke zenbait okitan beharrezko, guk hori ez dugu zalantzan jarriko, baina argi dagoena da, inundik inora ez dela hurbiltzen kulturrotaren bidez jorratutako bidera. Eta beraz, xos kontua da, ba, kulturrotarako ez dago, besterako antza badago, da seguru nago diru gehiago beharko dutela hori antolatzeko. Iruitzen zaigu, eredu problema dala eta politika problema dala.
Bukatzeko Jasone, atxikimenduak biltzeko kanpaina abian jarri duzue, nola bai. Egin?
Bueno, simplea da, xumea da kanpainatxo hau, alde batetik aldarrikapen moduan, kulturrotan ikur berezi bat atara dugu, ba, Gipuzkoan jarriko diren kulturrotako makasteletan agertzen da, Gipuzkoako Foru Aldundiak ez duela. Ba besten programa hau espreski agertzen da. Hori da nolabait basalatzeko armatu dugun bidetxoa eta atxikimendu emateko topagunaren weborrira sartu eta bueno, lehenengo korrian agertzen da gure adierazpena eta horri babesa emateko atxikimendu emateko aukera.
Ubebikoitziraldiz topagunea.orgen.
Hori da.
Jasone Mendizabal, topaguneko zuzendaria. Mila esker eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zebei.
Berdin. Berdin.
Baiagor.